En nou praat ons met Dr. Roelie van der Spy. Maar Roelie, jy het ook 'n stukkie grond daar in die Karoo.
Ja, daai Karoo netjie is altyd my na in die hart. Dis 'n plek van stilte en herstel en ja, alles wat lekker en mooi is vir my.
Ja, jy en vastie gaan soon toe dan. As jy terugkom, dan sal sommer so weer 'n bietjie 'n nuwe vuur in jou stem, né?
Ja, dit is het.
Ja. Maar vandag moet jy nou mooi praat, want ons sien jou tema is bietjie uitdagend. Ons jy vra die vraag en jy moet hom seker antwoord ook. Is die Bybel van se siening oor geld en skuld nog relevant vandag? Nou, is dit of is dit nie?
Ja, môre luisteraars, dit is 'n interessante vraag, want so baie keer voel mense die Bybel is oudtyds, oudmodies, argaïs. En dat ons mooi stories uit kan kry, mooi dinge, maar...
En die Bybel gaan toch mos nie eindelijk oor geld nie, Roelie.
Dis die ander ding, ja. So as ek praat van Bybelse skuldberading, is dit enigszins moontlik? En die tweede vraag is, as dit moontlik is, gaan dit enigszins prakties wees? Want ja, daar is nou wil ek myself in die rede val, ek wil sê, daar is nie so baie gedeeltes oor finansies nie, maar aan die ander kant, daar is eintlik verskriklik baie oor finansies. Ek het nou nie die getal in my kop reg nie, maar ek dink 2/3 van die gelykenisse wat Jesus vertel het, het wel iets oor finansies en oor eiendom gesê, as ek praat onder korreksie.
Maar sien, dit maak my sin, want dit is iets wat meetbaar is, want hy wil eintlik iets verduidelik aan die hand van iets wat mens verstaan en kan meet, en, maar hy praat nie spesifiek oor geld as sodanig nie, maar jy praat met ons oor skuld en geld vandag.
Ja, nou ja, jy praat nou van die woord skuld, is skuld regtig 'n probleem? Mens hoor baie keer mense praat oor die skuld en dinge, en as ons om ons kyk, dan sien ons mense wat koop, as jy nou winkelsenter toe gaan, dan is daar altyd mense wat koop. Mens sien die mooiste karre op die pad hier in die stad waar ek bly, is ek baie keer verbaas dat ek 'n Lamborghini by my verby sien ry, en hoeveel Ford Mustangs en noem hulle, en Mercedes van die nuutste klasse wat ek nog nooit eens geweet het hulle bestaan nie. En dan dink ek by myself, is skuld regtig 'n probleem? Nou ja, as mens so 'n bietjie begin rondkrap, dan sien mens baie gou wat die koerante skryf oor skuld, skuldtoestand in ons land. En nou praat ek meestal van die skuld, nie van die land, die regeringsskuld nie, die staatsskuld nie, maar praat van mense, persoonlike mense, verbruikers. Nou, ek het hier 'n Engelse aanhalingkie wat ek gou wil lees, ek sal dan my mooi verduidelik ook. South African consumers are drowning in debt as a result of rising cost of living. En ons sê dit allemaal, nee. Mense voel of hulle verdrink in die skuld, omdat alles net duurder word. Dan staan daar verder. Over 10 million South Africans are credit impaired and have missed more than 3 payments in a row. Nee, nee, dit is erg. Meer as 10 miljoen Suid-Afrikaners. Het soveel skuld, dat hulle ten minste 3 paaiemente van wat er skuld ook al gemis het. En dit moet sleg gaan. Ek voel baie skuldig as ek 'n paaiement mis of iets. En as mens 3 paaiemente in 'n ry moet mis, dan moet dit finansieel nie baie goed met jou gaan nie. So dit lyk tog regtig of skuld 'n probleem is. In 'n ander koerantberig van Business Day staan daar, most South Africans rely on debt to make it through the month. Meeste Suid-Afrikaners gebruik skuld om deur die maand te kom. Is dit moontlik? Dit klink vir my geweldig dat jy moet skuld maak. En die ergste van alles is, dit is ek, as ek moet sê, ek dink dit is meer as kredietskuld, meer as kredietkaarte. Dit is ook persoonlike skuld. Daar staan almost 80% of South Africans seek expensive unsecured loans to help them meet their monthly obligations. Nee? Nou word 80% van mense het persoonlike lenings aangegaan om hulle maandelikse skulde af te betaal. So hulle begin nou geld leen om geld wat hulle geleen het af te betaal. En dit is 'n bose kringloop. Dit is regtig vir my skokkend. Ek het geweet dat mense wat baie skuld het, maar as mens net die goed begin kyk, is dit skokkend. Dit is nee. Alle plekke staan daar. South Africans are plagued by personal debt. Nee? This is a plague. Nou, ek weet die viruspandemie is met ons en miskien dra dit by. Maar baie van hierdie skuldprobleme kom al van lang gelede af. En hierdie plaag wat ons nou het van persoonlike skuld word vererger deur die pandemie, maar dit is nie die skuld van die pandemie. Daar staan weer een keer, daar vorige brug wat ek gelees het was jare wat gelede en hierdie brug wat ek nou lees is nie van hierdie jaar. Most of Africans rely on debt to make it through the month. We are seeing daily records being set by the number of distressed customers who are knocking on our doors to be placed under debt review. So die aantal mense wat na finansiële instellings kom om te sê help my, slaan net liewe rekord. Dit is ongelooflik. Dit word net meer en meer. En ek weet nie waar die probleem vandaan kom nie. Hoekom dink mens moet altyd skuld maak om vooruit te gaan? Hoekom moet mens geld leen om vooruit te gaan? Hoekom kan mens nie vooruit spaar en dan die ding kry nie? Nou ja, dit is miskien waaroor ek verlede week ook gepraat het, hierdie kultuur van nou en dadelik, onmiddellik. Ons praat in hierdie maand van later of nou, en ek dink nie ons Suid-Afrikaners, en ek dink eintlik die hele wêreld, het meer uithou vermoë om te sê, ek gaan spaar dat ek oor 'n maand of drie dit of dat kan koop nie. Ek wil alles nou hê. En dit bring ons in probleme. Nou ja, miskien moet ek dan vra, hoe kan mens van skuld loskom? Nou ja, ek weet nie wat dink jy nie, wat dink jy nie. Maar ek dink, as jy vir die meeste ouens vra, sal hulle sê, wen die lotto, dan gaan jy van jou probleme opgelos kom. Is dit nie so nie?
Seker een manier. Maar ons weet ook, die statistiek lyk natuurlik nie baie goed na 'n paar jaar nie, nee.
Ja, en dit is dan waaroor ek wil praat, verder om te sê, dat as om die lotto te wen, die jackpot te wen, een van ander geluk te kry, om geld aan te kry, as dit jou manier van uit die skuld is, gekom is, is dit die einde van jou probleme. Nou, as mens bietjie na berigte oor hieroor kyk, dan is dit eintlik verskriklik skokkend. Daar staan statistieke wys dat 70% van lotteriewenners eindig op bankrot. 70% van mense word bankrot en die helfte van hulle word amptelik bankrot, 1/3 van hulle word amptelik bankrot verklaar. Ek het van 'n ander ou gelees, hy het $16.5 miljoen gewen. En dan staan, sy naam is William, en staan daar in die berig. It took William less than 1 year to end up $1 million in debt and living on social payments. So hierdie ou het nie net al sy $16 miljoen verloor nie, dollar nie, maar hy het selfs $1 miljoen skuld gehad, so erg, dat hy daarna op soos ons in Suid-Afrika die SASSA voordele moes lewe, Social Security in Amerika, want hy het letterlik niks gehad nie. En in die brug sê die ou en ander mense, hulle is so spyt dat hulle ooit die lotto of die wat ook al gewen het, die geld gewen het. En dan 'n laaste briggie oor die geldwennery. As dan, the 3-to-5-year curse is die opskrifie. According to CNBC, lottery winners are more likely to go bankrupt within 3 to 5 years. So jou kans om bankrot te speel, om bankrot verklaar te word, is groter as jy die lotto gewen het. Dat jy binne 3 tot 5 jaar gaan jy bankrot wees, jy gaan slegter af wees as wat jy was voor die tyd.
Op 'n manier is dit eintlik logies, nê, want daai persoon, soos die meeste van ons, is nie gewoond aan so baie geld gelyk nie, so jy het absoluut nie benul wat om dit reg te bestuur nie, so dit gaan waarskynlik, jy was gewoond om jou 100.000 rand te spandeer, maar om jou 100 miljoene te spandeer, daarvan het ons nie ondervinding nie, so dit vat baie noukeurige beplanning eintlik om dan in die, uit die moeilikheid te bly, so dis amper logies.
Ja, ek dink die ding is, dat as mense so baie geld wen, het hulle sulke groot planne, dat hulle so baie geld meer wil maak, dat hulle nog meer skuld maak, want hulle het nou miljoen, en dan kan hulle nog maar 1 paar miljoen skuld maak, want dan gaan hulle verskrikkelijk baie geld maak. En soos ons dan sê, as hulle nie ervaring het om het geld te werk nie, dan het hulle absoluut die verkeerde ding gedoen. Nou ja, in die begin het ons begin praat om te vraag, is die Bybel relevant oor al die dinge waarvan ons nou gepraat het? Nou, as dit by die praktiese sake, soos finansies kom, is die Bybel relevant? Dis wat ek vraag. En ek gaan van nou af op na 'n paar Bybelversies kyk om te sien of die Bybel vir ons raad kan gee. Die meeste van hierdie versies kom uit Spreuke uit. Dis die eerste een wat ek dan wil kyk. So as jy graag jou Bybel wil oopmaak, by Spreuke 13, dan gaan ons daar Spreuke 13 vers 11 lees. Spreuke 13 vers 11. En dit gaan so min of meer oor hierdie punt van die lotto wen, van die jackpot wen, van geld kry op 'n manier wat jy dit nie verdien het, nie voorgewerk het nie. Nou ek gaan dan die ou vertaling lees, Afrikaans 53 vertaling, van Spreuke 13 vers 11. Goed wat uit niks verkry is, word minder. Nou ja, dit sê dit, maar nie so sterk nie.
Ja, die nuwe vertaling sê Spreuke 13 vers 11 rykdom wat sommer so gekom het verminder maklik. Wie ja, bietjie vir bietjie by mekaar maak word ryk.
Ja, dis die ander deel wat ons later oor gaan praat. Dis die spaar gedeelte daai. Ja. So die 83 vertaling sê dan rykdom wat sommer so gekom het verminder maklik. Klink dit nie vir jou baie soos die lotto nie? Klink dit nie baie soos die geluksgeld wat mense so graag wil hê om uit die moeilikheid uit te kom nie? Die Bybel het ek wel amper 4000 jaar gelede gesê, geld wat so gemaklik kom, verminder maklik. So jy hou dit nie sommer maklik nie. Die Afrikaans 2020 het dit so vertaal. Besittings wat moeitevry verkry word, sal verminder. Ja. Dit is maar net die ander bekendtoening van dieselfde ding. So daar is so 'n bietjie praktiese waarheid in dit wat die Bybel sê. 'N ander versie wat ek dan vinnig wil aanhaal, maar ek kom net nou weer terug na Spreuke. Die ander versie wat ek dan wil aanhaal is uit Jeremia 17 vers 11. Interessant, hier staan rykdom deur korrupsie of geld gekry is soos 'n visant of 'n patrys. Dis baie interessant. Die 53 ou vertaling het dit bietjie anders vertaal. Nou elke vertaling het dit eintlik 'n klein bietjie anders vertaal. Ek dink die Hebreëse woord is moeilike woord en miskien met meer en meer studie wat gedoen is, het mense dan begin verstaan wat hierdie woord beteken. Maar die 53 vertaling vertaal dan Jeremia 17 vers 11 as volg. 'N voël wat sy eiers uitbroei sonder dat hy dit gelê het, is hy wat rykdom verwerf, maar nie eerlik nie. In die helfte van sy dae moet hy dit laat agterbly, en in sy einde sal hy dwaas wees. Nou, 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar dit beteken dit beteken dat 'n voël wat ander eiers vat, gaan in elk geval dit op verloor. So dit was die 33 ou vertaling. Wil met jy dan die 83 nuwe vertaling, of moet ek hom lees?
Ek het hom hier. O nee, excuse, lees hom maar, ek het Jesaja, ek het nou verkeerd, ja.
Jeremia. Goed, Jeremia 17 vers 11, dan in die 83 nuwe vertaling. 'N visant wat broei op eiers, wat hy nie gelê het nie, dit is die mens wat op 'n oneerlike wyse ryk word. Hy sal sy rykdom moet agterlaat in die vleur van sy lewe, en sy uiteinde is die van 'n dwaas. Tjoe, baie mooi, ek gaan dit weer herhaal. Die 83 vertaling van Jeremia 17 vers 11. 'N visant wat broei op eiers wat hy nie gelê het nie, is die mens wat op oneerlike wyse ryk word. Hy sal sy rykdom moet agterlaat in die vleur van sy lewe. Sy uiteinde is die van 'n dwaas. Ja, so die Bybel sê, as jy deur die lotto of iets anders soos dit jou geld gemaak het, gaan jy alles verloor en jy gaan 'n dwaas wees. En is dit nie wat ons sien nie? Dit is so prakties. Dit is eintlik vir my skokwekkend om te sien hoe prakties die Bybel op so baie plekke oor die geld is, oor die finansies is. Nou, as 'n vertaler, dit is nou interessant, die 53 vertaler sê net 'n fool, maar die 83 vertaling sê 'n pisant. Nou, dit is interessant, 'n pisant wat broei op eiers wat hy nie gelê het nie. Nou ja, ek sê gesê wat sy nie gelê het nie. Ja, maar ek dink dit is misschien maar net die algemene prys. Ja. Maar dit beteken hierdie pisant het eiers gevat wat nie sy eie eiers is nie. En op die ouend het hy dit verloor, op die ouend het hy niks nie, hy het ook nie kleintjies nie, dis nie sy kleintjies nie. En dis ook hoe dit met die geld gaan. Nou die Afrikaans 2020, die nuwe vertaling van Jeremia 17 vers 11, het klink soos volg. Het patrys wat eiers uitbroei, wat sy nie gelê het nie, so is iemand wat rykdom verwerf, maar nie met eerlikheid nie. En die helfte van sy dae verlaat het hom, en aan sy einde sal hy 'n dwaas wees. Interessant, hier is 'n paar verskille in die vertaling. Die eerste is dan, hier staan 'n patrys wat eiers uitbroei. Nou ja, hier soos ek gesê, die Hebreeuse woord, moeilike woord, en na baie studie dan begin mense agterkom, dit woord moontlik eerder 'n patrys te beteken as 'n stand. Nou ja, dit is maar voels wat naby mekaar is. En dan die taalkundige dingetjie wat ek net oor gelag het, is dat hier hulle sy geskryf, nee? 'N patrys wat eiers uitgebroei het, wat sy nie gelê het nie. So ek hou daarvan.
So, is waarskynlik meer korrek, nee, dan is gewoonlik hier.
Dis meer korrek, ja. Ja. So en dit is hoe 'n mens is wat rykdom verwerf het, maar nie met eerlikheid nie. So is dit nie wat gebeur met ouens wat in hierdie korrupsie so baie geld bymekaar gemaak het nie. Baie van hulle verloor dit. Partykeer gaan hulle tronk toe verloor dit, ander keer op ander maniere verloor dit, ander keer is mos hulle dit net uit. En ons sien hoe die mense het baie net diese karre ry en al dit rondom die grand huise het en op die ouend miskien net van al die geld verloor. Goed, maar wat gebeur as jy nie jou skuld kan betaal nie? So, ons het regtig nou vasgestel dat skuld 'n verskriklike probleem is, dat skuld so groot probleem is dat selfs die ouens wat dit wen, miljoene dit nie kan hanteer nie. Ander mense, tot 80% van mense, maak persoonlike skuld, wat hulle wil gebruik om van te lewe, en die andere wat hulle wil gebruik om ander skuld nie af te betaal. En dit kan nie gebeur nie. En daarom gaan mense na skuldberaders toe, wat 'n goeie ding is, want dan probeer hulle ten minste herstel. Maar wat gebeur as jy nie jou skuld kan betaal nie? En die Bybel is ook baie duidelik hieroor. Dit is my interessant, in Psalm 109 vers 11. Nou, dit gaan nie per se oor die skuld as hier nie, maar dit is 'n versie wat net daarna verwys. En dit is my interessant, dat dit al in die Ou Testament, duisende jare gelede, was dit al die gebruik gewees. Dat as jy nie kan betaal nie, gaan jou goed gevat kon word. Psalm 109 vers 11. Ek lees ons die 53 vertaling. Dat die skuldeiser alles neem wat hy het, en dat vreemdes sy goed buitmaak. So dit is die ou wat skuld gaan, alles gaan gevat word deur die skuldeiser.
Ja, die nuwe vertaling sê, laat die skuldeiser beslag lê op al sy besittings, laat vreemdes plunder wat hy met moeite bymekaar gemaak het. Sommige net so terloops, al die verse wat jy sover gebruik het, was die 11de vers van elke hoofstuk.
Interessant.
Ja. Laat die skuldeiser beslag lê op al sy besittings, laat die vreemde plunder wat hy met moeite bymekaar gemaak het. En soos jy sê, dit is eeue gelede geskryf.
Ja. Ja, so hierdie Afrikaans 83 vertaling, ek gaan dit dan ook lees. Laat die skuldeiser beslag lê op al sy besittings, Laat vrede splinder wat hy nie, wat hy met moeite by mekaar gemaakt het. Nou die woord splinder is interessant, hulle kon vat. Hulle kon vat eenvoudig net wat daar te vatte is, omdat hulle geld geskuld word. En die skuldeiser gedeelte is dan so 'n bietjie meer die amptelike deel daarvan. Nou die ou vertaling het gesê, die vreemdes gaan sy goed buit maak. Nou ja, nou maar net 'n ou manier om te stel. Die Afrikaans 2020 stel het so. Laat die skuldeiser alles neem wat hy het en laat vreemdes sy goed buit maak. So hulle het weer teruggeval op die buit maak. Maar dit beteken eintlik net, hierdie ouens het, soos ons ook gesien het in ons land, mense kom eenvoudig in speel en vat wat hulle kan. En dit moontlik dan het dit begin by die skuldeiser wat eerste gevat het. Nou, en ook in die Nuwe Testament word daar gesê wat gebeur met die ou wat skuld is. En dit is interessant, dat dit 'n gelykenis is van die Koninkryk van Hemele in Matteus 18. In Matteus 18 vers 23 tot 25. En hierdie keer nie vers 11 nie. So Matteus 18 vers 23 tot 25, daar staan, jy gaan 'n slaaf word weens jou skuld. Ek lees dan die ou vertaling 53. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. Dis 'n snaakse woord daar met afreken. Hy wil dit afhandel. Vers 24. En toe hy begin afreken, word daar een na hom toe gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word. En sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Almal, hy en sy hele huis is almal verkoop as slawe, en so het die skuldeiser van geld gekry. Nou ja, vandagse dag, daar word ons nie regtig as slawe verkoop nie, maar ons word wel slawe van die skuldeisers, nee? Ons word slawe van die bank, of van wie ook al, by wie ons die geld geleen het.
Excuse Rolie, wat is hoofstuk is dit?
Matteus 18 vers 23 tot 25. Matteus 18 vers 23 tot 25.
Ja, daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word.
Ja, interessant, nee, dit is maar dieselfde. Die groot verskil hier is dat dit modern gemaak is, deur te sê dat hy miljoene rand skuld. Nou, miskien as ons na die 53 gekyk het, het ons nie geweet hoeveel is 10.000 talente wat skuldig was nie. Maar as ons dan hier sien, dan sien ons dat dit miljoene rande was. So dit was baie geld wat die man geskuld. En daarom het die ou wat vir hom geleen het, besluit so baie ek met hom en sy gesin verkoop om die geld te herwin. Die Afrikaans 2020 klink dan so. Matteus 18 vers 23 tot 25. Daarom is die koninkryk van die hemel soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wil eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talente skuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, asook sy vrou en sy kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Ja, dit is erg. Dit was baie prakties in daardie dae. In vandagse tyd is ons op 'n ander manier slawe van die mense by wie ons leen. Nou ja, baie van die gedagtes is wakker gemaak in my gemoed deur 'n man wat genoem word, wat se naam is Dave Ramsey. Ek sal dit dan ook op Facebook plaas en op ander plekke. Maar Dave Ramsey is 'n Christen besigheidsman in Amerika wat weens sy skuld bankrot gegaan het. Hy het toe hy 26 jaar oud was, toe $2.5 miljoen sy eiendom besit, waarvan die helfte op skuld was. En toe kon hy nie die bank terugbetaal nie en hy het alles verloor. En hy het 'n belofte gemaak dat hy nooit weer skuld sal maak nie. Hy het niks ooit weer op skuld gekoop nie. Hy het geld gespaar en 'n kar gekoop. Maar hy het intussen met 'n swakker kar gery omdat hy geld wou spaar. Hy het geld gespaar en 'n huis gekoop. Hy het geld gespaar en nog 'n huis gekoop en met daardie huur wat hy ingekry het en die geld wat hy gespaar het, nog 'n eiendom gekoop en hy is 'n multimiljonair vandag. En hy het nooit iets op skuld gekoop nie. As mens na sy foto's en dinge gaan kyk op die internet, dan sien mens ook dat hy op kredietkaarte opsny, want hy sê hierdie kredietkaart wat sê Mastercard. Ja, dis die master en ons, we are the slaves. Ons is die slawe van die Mastercard. Luisteraars, as julle graag wil gaan kyk, hy het verskriklike mooi video's van so ongeveer 'n halfuur op YouTube. Een van die video's se naam is Proven Biblical Money Principles. Proven Biblical Principles for Money. Dis Dave Ramsey. Regtig die moeite werd om te gaan luister. Nou Dave Ramsey het die volgende teksgedeelte ook onder my aandag gebring wat ek dink so waar is en so prakties is. So as ek dan weer my vraag wil herhaal, is die Bybel nog prakties en relevant vir die finansies van ons tyd? Want luister na hierdie versie. Dit kom uit Spreuke 22 vers 7. Spreuke 22 vers 7 daar so staan, wie leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Wie leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Is dit nie so nie? As jy te veel geld met jou Mastercard koop, dan word jy 'n slaaf van daardie master. As jy te veel geld by die bank leen, word jy 'n slaaf van die bank. Dis presies wat die skrif sê. So ons sien hoe waar die Bybel is. Willem, het jy dalk Spreuke 22 vers 7 in die 33 vertaling?
Die ryke heers oor die arme, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen.
Ja, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Is dit nie so waar nie? So waar, so waar.
Kan ons dit maar sê in moderne taal, die lener is die slaaf van die bank by wie hy leen?
Dit is korrek, ja. Of van die bank by wie hy leen, of van die loan sharks, ne? Daai persoonlike lenings is baie keer gedoen by 'n loan shark. Nou ja, dis seker 'n goeie algemene woord vir mense wat geld uitleen teen 'n baie hoë koers aan mense wat eintlik nie kredietwaardig is nie. En dit is ook maar iets soos die kredietkaarte, né? Die kredietkaart se gemiddelde rente is hier by die 25%. So as jy 'n kwart van jou geld onmiddellik verloor die waarde daarvan omdat jy leen, is dit nie 'n baie goeie ding nie. Ek gaan net hierdie gedeeltetjie dan afsluit met die 53 vertaling van Spreuke 22 vers 7. Die ryke heers oor die armes en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. So dit is eintlik maar dieselfde.
Rudy, ek wil twee goed vra hier op die einde. Die eerste, ons tyd is eintlik bietjie besig om verby te gaan, maar antwoord vir ons asseblief, is die lotto dan sonde? Jy plaas ek jou nou op 'n moeilike plek, maar ek wil net graag weet, geef ons 'n riglyn. En dan tweedens, miskien sê jy ook vir ons duidelik, maar jy het dit ook vroeër gedoen, hoe kom ons uit by die, as jy nou die besonderhede soos van Dave Ramsey op ons webblad sit, hoe kom ons daarby uit asseblief?
Ja, goed, ek sal met die makkelike vraag eers te begin. as jy Facebook het, gaan kyk na Facebook, na Lig op Lig groep, daar is altyd van hierdie temas wat ons praat, word daarop gesit, ook my persoonlike Facebook, as jy net soek na Roelie van der Spy, maar ek kort dit eintlik af met Roelie VDS, dan sal jy sien, dat plaas ook my goeie staat. Maar meestal plaas ek ook al hierdie praatjies van my op YouTube. So as jy op YouTube gaan en my naam gaan soek daar, Roelie van der Spy, met of sonder die woord Bybelvertaling, dan behoort jy ook op hierdie praatjies af te kom. En dan is dit makliker om die verwysings van die Bybel weer na te gaan, en ook dan die verwysings soos na persone soos Dave Ramsey, wat die boek geskryf het en ander video's het. Ja, oor die vraag of Lotto sonde is, dis moet eintlik heeltemal 'n nuwe studie daaroor doen, maar wat ek vanmorgen gesien het van die lotto is dat dit gaan tot niet gaan. Dis wat die skrif gesê het vanmorgen. oor die sonde van die lotto, word daar natuurlijk op ander plek gepraat van die geluksgoede en ander soorte dinge. Maar dis miskien 'n goeie tema vir 'n latere tyd.
Ja, ek weet, dis nie so maklik 'n woord antwoord nie, maar ek wil nie, jy moet sommer daaroor dink en ek wil hê die luisteraars moet daaroor dink in die lig van wat jy vanmiddag gesê het. Dit was lekker interessant, want geld is vir ons baie belangrik en ook lekker om te hê. En skuld is vir ons baie keer swaar en moeilik om te hanteer. Jo, baie dankie, Roelie.
Dankie. Ek weet nie of daar tyd is vir 'n laaste paar verse te lees nie. Goed, dan wil ek afsluit. Ek is nou nie 'n onderwyser nie, maar ek het daarom ook altyd 'n bietjie raad vir die nuwe week. ek wil afsluit met raad uit Spreuke 6 uit. Luisteraars, ja, jy hoef dit nie eens neer te skryf nie, jy kan letterlik gaan kyk in Spreuke 6 vers 1 tot 6. En dit is vir my die oplossing van hierdie skuldprobleem waar ons vandag gepraat het. Spreuke 6 vers 1 tot 6. En ek lees dan die 53 vertaling, die ou vertaling. My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemdeling die handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde in jou mond. Doen dit dan, my seun, om jouself te red, want jy het in die hand van jou naaste geraak. En dis nou wat jy moet doen. Gaan werp jou neer en bestorm jou naaste. Nou, dis te hol snaaks. Gin jou oë geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie. Red jou soos 'n gemsbok uit die hand uit die hand en soos 'n voël uit die hand van die voëlvanger. Die hand van 'n jagter.
Ja, ek lees dit ook in die nuwe vertaling wat so 'n bietjie gemakliker lees. Ek onthou, dis die een gedeelte wat ek as 'n student in Hebreëus moes lees. En daarom sal dit vir my uitstaan. As jy vir iemand borg gestaan het, my seun, as jy jou verbind het vir ander, verstrik geraak het deur wat jy gesê het, en vasgevang is deur jou eie woorde, doen dan dit, my seun, en red jouself so as jy in 'n ander se mag beland het. Gaan soebat hom. Gaan pleit by hom. Moenie gaan slaap nie. Bly wakker. Red jou uit sy mag. Soos 'n wildsbok uit 'n struik, soos 'n voeltjie uit die net van 'n voëlvanger.
Ja, luisteraars, is dit daarom nou nie praktiese raad is nie. Wat is dan dit, nê? Ja, vir al die 83 vertalinge, die nuwe vertaling is so mooi om te sê, in vers 1 staan daar, as jy vir iemand borg gestaan het, my seun, as jy jou verbind het vir 'n ander. Nou ja, die ou vertaling staan daar 'n handslag gegee het. Die 2020 vertaling staan daar vir 'n vreemde jou hand gegee het om borg te staan. Dan het jy verstrik geraak deur dit wat jy gesê het. En dan sê vers 3, doen dit dan my steun en red jou so uit die hand van ander se mag waarin jy beland het. En luister nou, wat is die raad? En luisteraars, dis die raad wat ek vir myself en vir ons vir jou wil gee ook, nee. Gaan soebat hom, bly by hom, moenie gaan slaap nie, bly wakker en red jou uit sy mag, dis nou uit die mag van die mens aan die skuld, en red jou uit sy mag soos 'n wolfsbok uit 'n struik, soos 'n voeltjie uit die net van 'n voëlvanger. Nou ja, ek weet nie wie van julle het al 'n voeltjie probeer help om hom uit 'n net te kry nie, en hy byt verskriklik. Nou ja, maar partykeer kom hulle los, juist omdat hulle so wil kan byt. En nou, dit is die prentjie wat God hier vir ons stel om te sê, so erg, soos 'n voeltjie wat sy lewe wil red, soos 'n bok wat gevang is en uit wil kom, so erg moet jy jouself probeer red van die skuld wat jy het. So erg moet jy werk en soebat en planne maak om dat die bank en die kredietkaart nie jou baas is nie. En jy nie die slaaf van jou skuld, jou leners is nie. Dit is die raad wat die Here vandag prakties uit sy woord vir ons gee. So hierdie woorde wat omtrent 4000 jaar oud is, is nog steeds prakties en relevant in vandag se tyd. Mag die woord van God vir jou prakties en relevant wees in jou lewe ook.
Dankie, Roelie. En baie seën en baie wysheid ook vir die week vir jou. En ek glo ook vir die luisteraars wil ek dit toewens.
Goed, baie dankie. Dan sluit ek hiermee af. En dan volgende week wil ek 'n bietjie kyk na die houding, ons houding oor geld, ook uit die skrif uit, wat baie interessant is om te sien wat jou houding oor geld maak oor hoe jy geld hanteer en daar kan kyk. Baie dankie. Seën vir elkeen.